Neď nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich pravidelných bohoslužbách. Vítame medzi nami nášho hostia z nedaleka, zo Svätého Jura, Milana Mitanu, ktorý nám dneska bude hovoriť možno trošku v takej osobnejšej reflexii, ako sa jeho života dotýka Pán Boh. A myslím, že radi, že je teda medzi nami a že s Jozefom Sikorom si teda vymenili miesta. Jozef slúži vo Svätom Jure a Milan u nás. Tešíme sa na jeho slova. A naše spoločné bohoslužby začneme piesňou číslo 2 z kresťanského spevníka, pieseň číslo 2. Chcem vás teda ešte raz privítať, tí, ktorí sem chodíte pravidelne na naše bohoslužby z Bratislavy aj z iných miest, ale aj tí, ktorí ste tu na návšteve, prosíme vás, aby ste z nášho spoločenstva odnesli domov naše pozdravy. Ako som už v úvode povedal, dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova a takou osobnou reflexiou o dotykoch Boha v jeho živote, brat Milan Mitana zo Svätého Jura. Pozdravujeme po ňom aj do tohto spoločenstva potom. Naši kazatelia sú obidvaja tento víkend mimo Bratislavy. Jozef slúži zo Svätom Jure a Matej Hájek je s mládežníkmi na pobyte, takže sú nie medzi nami. Dneska o 18. hodine bude ešte podvečerné bohoslužby zboru Kaponka. Vás pozývame aj na tie, kde bude slúžiť brat Miroslav Kocúr. Z nášho spoločenstva tu máme viaceré také udalosti, ktoré sa odohrali alebo chystajú, tak si ich prosím vypočujte. Kto má záujem o odoberanie časopisu Brána, to je časopis Cirkvi bratrskej, a teda československý, tak sa môže prihlásiť u brata Janka Komrsku a Petra Komrsku a predplatiť si to na budúci rok. Od budúcej nedele, kedy začína vlastne prechod na zimný čas, zbor Kaplnka bude mať svoje bohoslužby o 17. hodine v tom čase, kedy bude ten čas posunutý, čiže až do apríla zhruba. Budúcu nedeľu sme dostali pozvanie do zboru v Prešove, ktorý oslavuje 90. výročie založenia. Naši speváci a niektorí z nášho stredu idú na túto slávnosť, takže posielame po nich naše pozdravy z tohto spoločenstva v Bratislave, aby ste ich pozdravili. V sobotu mala byť vychádzka do Malých Karpát. Je preložená, brat Kele oznamuje, bude to 9. novembra ráno, pozýva všetkých na vychádzku. V týchto dňoch je naozaj tá príroda nádherná, takže vás pozbudzujeme, aby ste išli, bližšie informácie na nástenke. Dve naše sestry, ktoré sme minulých týždňoch pozdravovali aj z tohto spoločenstva, sestra Hornáčková a Zelemová, nás pozdravujú, ocenili a veľmi sa potešili, že dostali pozdravy, takže vnímame, že to má zmysel a je to dobré, keď aj z tohto spoločenstva ľuďom, ktorí už sem nemôžu chodiť pre zdravotný stav, posielame pozdravy, poteší ich to a majú to radi. Máme ešte pozdrav zo Starej Turej, ktorí tiež nás pozdravujú, bratia a sestry, odtiaľ. Bol tam jeden brat slúžiť minulý nedeľu, takže poslali po ňom pozdravy. A dvaja naši bratia, ktorým Pán Boh dáva ešte silu chodiť medzi nás, sa dožívajú v týchto dňoch svoje jubileá. Je to brat Ľubo Rosenberger a brat Miroslav Šuster. Obidvom by sme chceli zablahoželať a vyjadriť, že sme radi, že chodia medzi nás a že im Pán Boh dáva silu. A zo Žalmu 32. im prečítam verš. Ty si moja skrýša, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo svojej spásy. Tak veríme, že tento verš je vyjadrením aj toho, čo bratia prežívajú. Budeme spievať teraz piesne, ktoré budú vysvietené a pri nich prebehne zbierka. Thank you.
Budeme spoločne čítať z knihy Joba z 1. kapitoly 9. až 11. verš. Satan odpovedal Hospodinovi: Neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či sa všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrástol po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať.
Postaňte prosím k spoločnej modlitbe. Pane Bože, prišli sme sem ako ľudia, ktorí sú zraniteľní, ktorí prežívajú aj ťažké, aj dobré veci vo svojich životoch. A keď v tomto období, aj na tomto mieste počúvame o tvojich dotykoch voči nám, tak často máme pokušenie sa brániť tomu ťažkému a máme túžbu, možno prirodzene, prežívať len dobré veci a veci, ktoré vnímame ako požehnanie, ale tento svet je stále ešte aj boisko medzi dobrým a zlým a tvoje víťazstvo v tomto svete definitívne príde až na konci dejín. Tak ťa prosíme o to, aby sme boli otvorení prežívať aj veci ťažké, ktoré nás možno viacej vedú do hlbín. Prosíme ťa, aby si nám požehnal aj tento deň, aj tento čas spolu tu. Amen.
Budeme pokračovať čítaním z Novej zmluvy z listu Filipenom 4. kapitoly 10. až 13. verš. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty aj hladovať. Mať hojnosť aj trieť biedu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.
Dobré ráno vám prajem. V mnohých knižkách sa na konci tej knihy nachádza appendix alebo príloha. Niekedy sú tie prílohy iba takým nejakým technickým dovysvetlením niečoho v tej knihe. No niekedy sú tie prílohy rovnako alebo aj viac zaujímavé ako ten dej samotný. Ja som si vypočul tú poslednú kázeň, ktorú ste tu mali, ktorú kázal Jozef Sikora. No a zistil som, že on vlastne tú sériu už ukončil o tých dotykoch Boha. A tak mne ostáva úloha toho appendixu. Spolu na konci zistíme, či to bolo niečo navyše, niečo ako slepé črevo, alebo či to bol vhodný doplnok celej tej série, ktorú ste tu mali. Čítali sme text z listu Filipským. Ja som si pre seba túto kázeň nazval hojnosť mať i núdzu trpieť v Kristovi, ktorý nás posilňuje. Paradoxom toho listu kresťanom vo Filipis je to, že človek, ktorý sedí vo väzení, píše o kráľujúcom kráľovi, kráľujúcom Kristovi, v ktorom môže všetko. Chudák, úbožiak v putách hovorí o tom, že má slobodu. Jedna z najväčších postav dejín, apoštol Pavol, sedí vo väzení a povzbudzuje kresťanov ku kontinuálnej radosti. Pavol sedí a čaká, či ho Pán Boh vyvedie z väzenia a jeho služba bude pokračovať, alebo či ho povolá k sebe do večnosti. Na základe tohto textu skúsim teda aj ja trošku porozprávať o tom, ako sa Pán Boh dotýkal a dotýka mňa v mojom živote. Pavol píše o tom, že sa naučil uskromniť i v hojnosti žiť. Sýtým byť i hladovať. Hojnosť mať i núdzu trpieť. No, ak žijem v hojnosti, ak moje zdravie ako tak funguje, ak sú moje vzťahy v poriadku, ak mám dostatok alebo relatívny dostatok, tak povedať vetu všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje, nie je až také zložité. No, tak nejako zvláštne to znie, keď poviem, môžem trpieť núdzu v Kristu, ktorý ma posilňuje. Skúsim teda aj ja hovoriť o dotykoch Pána, ktoré sú spojené s hojnosťou, s dostatkom alebo s úspechmi, ale aj o tých dotykoch, ktoré boli spojené s trápeniami alebo s núdzou. A začnem tými druhými. Neviem, či sa to stalo niekedy aj vám, ale ja som akoby nepoučiteľný. Často sa autenticky, skutočne, existenciálne dotknem Boha v modlitbe až vtedy, keď akoby už nie je iné východisko. Keď ide o existenciu. Respektíve, keď mi tak naplno doklikne, že tú či onú situáciu už vôbec, ale vôbec nemám v rukách. Že som úplne závislý na tom, čo Pán Boh urobí. Prečo to však nerobím skôr? Prečo sa viac spolieham na seba alebo na iných ľudí? Ako na Krista, v ktorom môžem všetko a ktorý ma chce posilňovať. Tie Božie dotyky spojené s núdzou alebo s trápením by som rozdelil na dve skupiny. Na tie, ktoré si spôsobujem, na to trápenie, ktoré si spôsobujem sám a na to trápenie alebo utrpenie, za ktoré nemôžem. Počas posledných 5 rokov som mal viacero možností prežívať Božiu prítomnosť práve v trápení. Pred 5 rokmi, v roku 2008, po dlhotrvajúcej nemoci zomrela mama. Pred 2 rokmi mi vďaka neúplnej dôslednosti lekárov až na úplne poslednú chvíľku vyoperovali apendix. Zase sme pri tom apendixe. Minulý rok mi po veľmi agresívnom priebehu rakoviny odišiel otec. A práve v týchto extrémne bolestných chvíľach som asi najintenzívnejšie prežíval také Božie pohľadenie, taký Boží dotyk. Paradoxne. Práve vtedy som si bytostne uvedomoval, že čas, ktorý tu na zemi máme, je veľmi krátky. Uvedomoval som si, kvôli čomu tu sme. Je to naozaj celé o mne, je to celé o mojej rodine, je to celé o mojich vzťahoch, o mojej kariére, o mojom zamestnaní. Nemalo by tu ísť náhodou o obeť, ak si hovorím kresťan? Tie druhé trápenia sú spojené s dnes nepopulárnym slovom hriech. Úprimne poviem, že niekedy zápasím a niekedy sú chvíle, keď sa mi ani zápasiť nechce. Hnev, nevrlosť, hnev na deti, veci, na ktoré sa dívajú moje oči, nedostatok lásky k iným a tak ďalej. A z toho vyplývajúce trápenia. No aj tu zažívam, a znovu paradoxne, Boží dotyk. Každodenne si uvedomujem, a naozaj nie teoreticky, ale reálne, že potrebujem Kristovu záchranu. Že potrebujem Boží dotyk, pretože som hriešny. Nerad to hovorím, ale bolo to pred pár dňami, čo som večer doma búchal pesťou do zárubne a zúfalo kričal, že na takýto život sa môžem 3 bodky. Ale to sa asi stáva iba mne. No, poďme teraz k veselšej téme. A to je hojnosť či úspech. Je skvelé, že môžeme prežívať Božie dotyky aj skrze pozitívne skutočnosti. Mne sa trošku zdá, že tak ako v určitých krúhoch charizmatického spektra kresťanstva je Kristus a kresťan trpiaci trošku vytesňovaní, tak v tej asi nám bližšej spiritualite sa niekedy až príliš zaoberáme iba Kristom a kresťanom trpiacim. Život ako jedno viac menej slzavé údolie. Ale predsa Biblia hovorí aj o tom, že Pán Boh nám chce dávať dobré veci, že nám chce dávať plnosť a hojnosť, že to nie je jednostranné. Dlho som váhal, ale nakoniec som sa rozhodol zdieľať sa s vami o jeden veľmi osobný príbeh, kedy Pán Boh zmenil určité trápenie, ktoré som mal ja a moja manželka, na radosť. Nemôžeme mať biologicky vlastné deti a príbeh, ktorý budem s vami zdieľať, budem čítať tak, ako som ho zapísal v auguste roku 2003, teda zhruba pred 10 rokmi. V tej dobe už sme mali adoptovaného jedného syna. Ten príbeh je troška dlhší, ale veľmi názorne ilustruje Boží dotyk, ktorý sme prežili. Je štvrtok 7. augusta a ja sedím za svojím pracovným stolom. Zazvoní telefón. Dobrý deň, pán Mitana. Máme v nemocnici bábetko, dievčatko, 2-dňové. Šok. Zostal som úplne zaskočený. Povedal som Monike, mojej manželke, čo sa stalo. Ja som to tušila. Po niekoľkých základných informáciách od našej naozaj skvelej sociálnej pracovníčky sme dostali 15 minút na vyslovenie predbežného áno alebo nie. Volám teda späť. Asi áno, vlastne áno, len sme trochu šokovaní. Chceme malú vidieť. Dohadujeme sa na stretnutí v nemocnici na druhý deň o 9. ráno. Na ten druhý deň v piatok zhruba o 10. hovoríme definitívne áno. Rýchlo vybavujeme prvé formality a presne o 24 hodín po úplne prvej informácii o nejakom bábetku v nemocnici je už podaný návrh na okresnom súde na vydanie predbežného opatrenia. Život človeka sa môže zmeniť v priebehu jedného dňa na nepoznanie. Keď rozmýšľame nad tým, či ide o Božiu vôľu alebo nie, sme úžasnutí tou jednoznačnosťou. Bolo to asi týždeň pred tým 7. augustom, keď Monika hovorí, mne sa stále zdá, že to Grécko nám nevíde. Mali sme ísť letieť na dve také konferencie začiatkom októbra. Ak sa niečo má stať, nech sa to stane rýchlo, odpovedám. Ešte nemáme letenky. Mne to, ako asi teda väčšine mužov, hneď nedokliklo, že ona myslí na niečo konkrétne. Že prečo by nám to nemalo výjsť. Zaujímavé tiež je, že tie letenky už som mal v tom čase mať kúpené. Šiel som ich pár týždňov predtým zaplatiť, no keď som prišiel do cestovky, bolo mi povedané, že daná letecká spoločnosť upravila podmienky na ten let a tak stačí letenky kúpiť až začiatkom septembra. Viete, to bola tá doba ešte tých papierových leteniek, to už si možno ani nepamätáte. Ďalším čriepkom do Božej mozaiky bolo to, že mi v polovici júna poslal jeden kazateľ e-mailovú správu. V zbore mali bezdetný manželský pár a tak chcel Moniku a mňa poprosiť, či by sme im nenapísali list a neskontaktovali sa s nimi, pretože sme prechádzali podobnými vecami ako oni. Stále som tu odpoveď na ten e-mail odkladal. 7. augusta, teda po takmer 2 mesiacoch, som si sadol k napísaniu odpovede. Práve som písal ten list, keď zazvonil telefón, ktorý som spomenul v úvode. Keď som sa neskôr po upokojení z toho bábetkovského šoku vrátil k dopísaniu toho listu pre tých manželov, tak som zistil, že môj posledný odstavec, ktorý som napísal pred telefonátom, znel takto. Chceme vás tiež povzbudiť aj k uvažovaniu o adopcii. Vieme, že je to spojené s množstvom emocionálnych bojov. Papierovačky okolo toho nie sú také zložité, ako to často prezentujú médiá. Je to skoro nič, ak to porovnávame s našou túžbou mať dieťa. Tiež je zaujímavé to, že sme sa v sobotu 2. augusta, teda 5 dní predtým, vrátili z dovolenky a boli sme doma. Ide totiž o to, že keď nám naša sociálna pracovníčka zavolala, tak čas dovoleniek zohrával významnú úlohu v tom príbehu. Niektoré rodinky, ktoré boli v tom poradovníku pred nami a čakali na dieťatko, totiž neboli doma, a tá naša sociálna pracovníčka, ktorá to mala na starosti, odchádzala na dovolenku v pondelok 11. augusta. Takže bolo treba urobiť niečo veľmi rýchlo, vo štvrtok a piatok. Ešte aj sociálna sestra v nemocnici, ktorá mohla do toho zasiahnuť a povedať, že no dobre, ale v iných regiónoch majú žiadateľov, ktorí čakajú, nemohla rozhodnutie zdržiavať, pretože tiež odchádzala na dovolenku. Takže keby bola naša dovolenka o týždeň neskôr a ich dovolenky v iných termínoch, tak, ale s Bohom žiadne tak, čo keby, ak by, prečo by neexistuje. On vie, čo robí, na rozdiel od nás ľudí. Tesne pred tou dovolenkou sme sa rozhodli presťahovať izby, aby náš dvojročný syn spával samostatne. Pred tými domovými úpravami som bol neskutočne vyťažený v práci, pretože moji dvaja šéfovia boli odcestovaní, ja som ich zastupoval a ešte sme sťahovali aj našu kanceláriu. Čiže ten čas by bol bláznivý. Ale Boh vo svojej dobrote a zvrchovanosti dovolil ten telefonát po pracovnom návale úprave nášho domčeka a oddychu na dovolenke. Ďalšou vecou bolo, že od 11. augusta, teda v deň, keď sme si Máriu mali zobrať domov, sme mali robiť športový tábor v Rimavskej Sobote. Môj kolega v júli rozhodol, že dvaja ľudia, s ktorými som ja rátal ako s kľúčovými na ten tábor, ale ktorí pracovali v tej dobe pod jeho vedením a autoritou, na ten tábor nemôžu ísť. Vtedy som to rozhodnutie nechápal, aj keď rešpektoval, no tento môj kolega mi povedal, že už dlho si nebol svojim rozhodnutím tak istý ako týmto. Kemp sme zrušili a bolo to dobré, že sme ho zrušili. Boh je suverénny. Hneď potom, ako sme dostali ten telefonát, som volal môjmu šéfovi ako človeku, ktorého úsudok vždy beriem vážne. Keď som hovoril, čo sa stalo a vyjadroval na šok a to, že nevieme, ako sa rozhodnúť, či to zvládneme finančne, časovo, jeho odpoveď bola: Milan, vieš, že som bol vždy za deti. Oni majú 5 detí. Potom sa za nás modlil cez telefón. No nemodlil sa, aby nám Pán dal vedieť, či áno alebo nie. Modlil sa, aby nám Pán dal odvahu ísť dopredu. A jeho manželka ešte poslala SMS-ku: Som tak nadšená touto príležitosťou, milujem to, ako naše deti držia pospolu, modlím sa za múdrosť pre vás, novorodeniatko, dievčatko, to je požehnanie. Ešte popoludní som vyjadroval našu obavu z finančného zvládnutia tej situácie, no Boh aj na toto dal rýchlu odpoveď. V ten večer prišiel e-mail z Kanady od jedného nášho priateľa, ktorý podporoval našu službu misijnú, ktorý nič nevedel o tom, čo sa stalo, nič nevedel o tom bábetku, a len nám oznamuje, že nám posiela jednorázový finančný dar, najväčší, aký sme do tej doby od niekoho dostali. No a nesmiem zabudnúť na meno Mária. My sme takými zberateľmi mien na M. Milan, Monika, prvý syn Matej, Mitanovci. Moja manželka vyšila aj takú dečku s takým erbom a veľkým M. Keď sme prišli do nemocnice, tak nám sestrička povedala, že biologická mama by chcela dať tomu dievčatku, čo porodila, meno. A chcela by mu dať meno Mária. Takže my sme sa ho len dozvedeli a súhlasili. Toto bola jedna z najväčších skúseností, ktorú sme s Bohom zažili. A ja pred záverom ešte spomeniem predsa jednu skúsenosť, ktorá je úplne aktuálna, a nie je spred 10 rokov. Neviem teraz, či ju mám zaradiť do kategórie úspech alebo utrpenie. Je to skúsenosť s Božími dotykmi počas prestavby domu. Keď sa plesne v našom starom domčeku z 19. storočia vyšplhali v detskej izbe do úrovne takmer meter, tak sme v zúfalosti hovorili, že už s tým treba urobiť niečo závažnejšie, ako to vždycky len nejako očistiť savom. Na účte sme mali 2000 eur. My sme obaja v misijnej službe, aj s manželkou, a žijeme prakticky z toho, čo Pán Boh nám dá skrze ľudí, ktorí stoja za našou službou. Hovorili sme o tejto potrebe riešiť túto situáciu s našimi priateľmi, s našimi podporovateľmi, ale nič sa nedialo. Až v decembri minulého roku som len tak rutínne kontroloval stav na účte, ktorý máme v Spojených štátoch, a odrazu tam vidím dar 40 000 dolárov. Hneď som tomu človeku volal a pýtal sa, či sa náhodou nepomýlil v desatinnej čiarke, aspoň tak o 2 nuly. Ale chvála Bohu, nepomýlil. A to bol prvý reálny podnet k začatiu tej prestavby, ktorá ale pokračovala tým, že sme ten starý dom museli úplne zbúrať a začať na novo. Momentálne riešime dokončovacie práce. Potrebujeme si vziať úver, máme však istý administratívny problém, ktorý tu nechcem rozoberať. A tak vás tiež chcem poprosiť o takú modlitbu za ďalší Boží dotyk, aby ten administratívny problém bol odstránený, aby sme mohli so stavbou pokračovať a v zime ju aj dokončiť. Uzavriem túto svoju kázeň, alebo skôr taký osobný príbeh, tým, že som presvedčený, že každý jeden z vás, ktorý tu dnes sedí, by podobne ako ja mohol stáť na tomto mieste a rozprávať tu o Božích dotykoch vo svojom vlastnom živote. Neviem, koľko nás tu je, ale iste by to bol veľmi zaujímavý program na niekoľko ďalších rokov nediel. Pretože verím tomu, že každý, kto berie Pána Boha vážne, zakúša jeho dotyky vo svojom živote. Pavol v tom 11. verši, ktorý sme čítali z tej 4. kapitoly, hovorí, že bol zasvetený do tajomstva. Že sa naučil pristávať na tom, čo má. Porozumieť skutočne tomu, čo znamená, že môžem všetko v Kristovi, ktorý ma posilňuje, je dozaista jedným z kľúčov zrelého života s Kristom, ktorý sa nás dotýka a chce dotýkať. Amen.
Ďakujeme ti, Milan, za tvoje osobné svedectvo aj za pozbudenie pre nás všetkých. Budeme teraz spievať pieseň číslo 133. Pieseň číslo 133. Prosím, aby ste k záverečnej modlitbe a spoločnej piesni postali.
Pane Bože, vďaka aj za toto slovo a tento príbeh, ktorý sme mohli počuť. Vďaka ti za Mitanovcov aj za to, ako si sa ty dotýkal v ich živote a v ich situáciách a uvedomujem si, že aj v našich životoch často je to tak, že keď žijeme v podstate nie v nejakej tiesni alebo nejakej existenciálnej nejakých problémoch, tak často v tých každodenných veciach, ktoré sú také malicherné, hľadáme problémy, pritom môžeme byť vďační za toľko veľa vecí, ktoré máme, že máme rodiny, že máme zdravé deti, že máme jeden druhého ako spoločenstvo. Prosím ťa, aby si nám pomohol, aby sme vedeli v našich životoch vidieť tie tvoje dotyky a byť taký otvorenejší tomu, aby sme ťa hľadali a vnímali nielen vtedy, keď sa nám zdá, že je situácia bezvýchodisková, ale aj vtedy, keď ideme v našich životoch a prijímame v podstate veľa dobrého, len to tak možno v tej konkrétnej situácii nevidíme. Ďakujem ti za všetko, čo nám ty dávaš a čo od teba máme. Amen.
Nech nás požehná Boh, ktorý nám dáva dobré aj zlé, ktorý nie je ten, ktorý ešte zvíťazil nad úplne týmto svetom, ale sme tu tí, ktorí zápasíme s dobrom aj zlom. Prosíme ťa, aby si nás požehnal v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.